Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la unuan de maio 2019. La antaulasta petego de la patronia ne conducun in intenton estis la temo de la hodiaua paštista instruo de Papo Francisco ocase de la mercreda general audienzo en sun plena plazzo Sancta Petro. Per citivu antaulasta al voco, li diris comence, nia dialogo cun la ciela patro atingas, por tiel diri, la culminon de la dramo, tio estas la alfronto inter nia liberezzo cae la insidoi de la malizulo. Citeme estas fundamenta la clarigo de Francisco pri la traduco de la texto, quiu ne precise comprenigas la originalon. La grec lingua esprimo de la evangelioi estas malfacile traducebla precise, cae ciui modernai traducoi iomete lamas. Pri unu elemento tamen oni povas unuanime consenti. Oni devas excludi che Dio estas la autoro de la tentoi quiui svebas sur la homo. Por pruvi che gi estas interpreto tute mala o la labildo de Dio, quiun Iesuo malcascis al ni, la papo citis la letteron de Jacobo, capitro 1, verso 13. En quiun ni legas, neniu diru, ciam li estas tentata, mi estas tentata de Dio, char Dio ne estas tentebla de malbono, cae li mem tentas neniun. Dio, aldonis Francisco, ciam batalas por ni, ne contra uni, li estas patro, ci sense ni pregias al nia patro. En la vivo de la filo de Dio, daurigis la papo, la provo cae tento mistere ce estis. Dum tiu sperto, la filo de Dio farigis tute nia frato, lau maniero quiu randas scandalon. Cae giuste tiui evangeliai textoi montras al ni che la pli fortai alvocoi de patronia, fine de la pregio, iam ricevis respondon. Dio ne lasas nin solai, sed en Iesuo li montras sin Dio cun ni, gis la extremai consequenzoi. Nia consolo do basigias giuste sur la cesto de Dio, ancau dum la plei malalumai momentoi, ciam la homo ne capablas vigli. En la tempo de agonio, Dio petas la homo ne forlasi lin, cae la homo male dormas. Dum tempo de el provo, Dio male gardas. Cial? Char li estas patro, cae patro ne forlasas sia in filoin. Tiu nocto de sufero cae de lucto, de Iesuo, estas la lasta sigelo de la incarnigio. Dio malsupreniras por trovi nin en niai abismoi cae en la penado, ciui plenigas la historion. Tio ci estas nia consolo dum el provado. Scii, che tiu valo, ec de ciam Iesuo trairis gin, ne plu estas deserta, sed gi estas benata de la cesto de la filo de Dio. La certezzo ciun fine la papo memorigis al ciui estas, Dio neniam forlasos nin, ancau dum el provoi cae tento, char Cristo iam prenis sur sin ancau la peson de tiu cruzo, cae vocas nin porti gin cun li, alla lasante nin tute alla amo de la patro. Li estas cun ni ciam li don sal ni la vivon, li estas cun ni dum la vivo, li estas cun ni dum la gioio, dum la el provoi, dum mal gioio cae malvencoi, ciam ni pecas, li ciam estas cun ni, char li estas patro, cae ne povas forlasi nin. Dum la diverse linguae salutoi alla cestantai pilgrimuloi, Papo Francisco memorigis che hodiau oni solenas la memoron pri Sancta Iosefo laboranto, patrono della universale ecclesio. Che la figuro de Sancta Iosefo, la humila laboranto de Nazareto, diris la Papo, nin gvidu al Cristo, subtenu la sinoferon de tiui ciui faras labonon, cae che li propetu por tiui ciui perdis sian labor postenon au ne successas trovi gin. Ni pregiu a parte por tiui ciui ne havas laboron, cae ciu estas la monda tragedio de citiu epoco. Cae nun alie informoi, comencigis hierau la visito ce la soilo de Petro de la Argentinae episcopoi. Estas 106 la episcopoi ciui rencontos la papon por rapporti pri la paštista laboro de la ecclesio en la lando de la papo. La episcopoi de Argentino, laula programo, estos acceptitai de la papo lau tri grupoi, la unua morgau, la dua la decan, cae la tria la decsesana de maio. La laboro cae la paštistai defioi de la ecclesio en la lando estos la chef temo de la rencontoi. Argentino travivas momenton el grandai economiai malfacilagioi, kiel sigas enqueto de la Papa Argentina Catolica Universitato. Interalie gi diras che la nombro da adolescantoi malpli ol dexep iaragiai estas socie malavantagitai. Ilia nombro crescis el 37% al pli ol 41%. Tio signifas che dec 1,7 milionoi da infanoi cae neplen cresculoi en la urboi, cae cromai 1,4 milionoi en camparai regionoi, vivas in situazio de malricezzo. Vatican Urbo, venontan London, la sesana de maio, kiel tradizie, en la tago en kiu oni memorigas la morton de 147 svisai soldatoi, kiui defendis la papon dum la disrabado de Romo en la iaro 1527, ocasos en Vaticano la giuro de la novai svisai guardianoi. Ciare ili estos 23, el ili sep venas el cantono Ticino. Strasburgo, la nauan de maio cunsidos en Sibiu, Rumanio, la statestroi cae chef ministroi de la Europa Unio, por tiri bilanzon pri la nuna situazio, por difini strategion, taugan por relanci la Europan Union, cae por inviti la civitano in partopreni en la Europai balotoi de la 23-26 de maio. La presidente de la Europa Commissione, Jean-Claude Juncker, antauvide alla extervizza Europa Consilio en Sibiu publicigis quelcain ideoin por la venonta strategia agad plano de la Europa Unio por la periodo 2019-2024. Cefe Juncker alvocis alla statestroi cae cef ministroi kiwi cun sidos en Rumanio alprenis sia in rispondezoin. Suffice cun la sur chargio de Europo per cia culpo. La Europa Unio ne estas pro peca capro. Cun laboru por la bono de la civitanoi. Tokio, Naruhito estas la nova imperiestro de Japanio, posteulo de imperiestro Akihito, kiu abdigis. En Japanio do comencigis epoco Reiwa, bellezzo cae harmonio, post epoco Heisei, pazzon cie. Vatican News interviuis pastron Andrea Lembo, superulo de la Papa Instituto por la Alilandai Misieioi en Japanio. Li diris, la registaro electis la nomon epoco reua, bellezzo cae harmonio, por conduci la landon alla nova nazia identezzo. La registaro realigas constituzia in reformoin. Post la dua mond milito, char Japanio malvenkis, la lando ne povis havi armeon nec armilaron. Nun oni changas l'articolon nau della constituzio. Secve, diris pastro Lembo, ancau por nia ecclesio la defio estas daure declari la gravezzon della pazzo. Alia granda defio estas resti proximai alla personoi, pli crescigante la homan dignon. Ciu persono ne estas nur tio kion li productas, sed li havas valoron, char li estas persono. Ni finas per prilingua informo. La demando pri kiu estas la plej alloga accento en la mondo ofte levigas dum interparoloi de amicoi, des pli ofte se la gruppo consistas el homoi el malsamai geografiai areoi. Big Seven, suffice populara interreta portalo pri turismo, kiu faras originala in opini sondoin pri turismo, decidis esplori pri la temo, kai realigis classificon pri la quindec pli charmai allogai accentoi en la mondo. Unua en la classifico, iom surprise, estis la Nova Zelanda accento, kiu unuavide similas al tiu Australia, sed facte gi estas taxata pli varma kai pli alloga. En la dua loco estas la accento de Sudafrico, kie existas dec unu oficialai lingvoi. La mixaggio de prononzo de la hind-europai cae bantuai lingvoi creas cadenzoin trisciatatain. Pria estas la Irlanda accento, kiu estas taxata multe pli musica ola la angla cae la usona, dank al giai molai vocaloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.